Непоминувани тој еден ден без пријави од граѓани дека се каснати од кучиња скитници. И тоа секаде, од центарот на Скопје до сите поголеми градови во државата. Зошто не се решава проблемот со кучињата скитници, што може да се направи и колку брзо? Во подкастот Зошто, одговорите ги бараме од ветеринарот доктор Димче Вилковски. Добре дојдовте во Зошто.
Добре, ве најдов.
Зошто бездомните уличните кучиња ги напаѓаат луѓето?
Па затоа што уличните кучиња или бездомните кучиња што живеат на улиците се исто социјални животни кои што живеат во групи. И како такви животни, они си ја бранат својата територија. Обично ги напаѓаат луѓето кои што имаат необични движења, обично некоја баба со торби, некое дете на велосипед или некои движења кои што нив не им се вообичаени. Они сигурно не ги напаѓаат сите, тоа е сигурно, али едно е јасно дека се сериозен проблем генерално на ниво на Балкан, не само во Македонија, особено и во Скопје. Град Скопје издвојува сериозни средства од нивниот буџет за плаќање на оштета на луѓе кои што се повредени од бездомни животни. Тоа е лоша матрица. Понекогаш се прават големи сериозни злопотреби поврзани со адвокати кои што може таа сума да дојде и до негде околу 100-150 илјади денари од еден случај. А такви има, предпоставувам, негде околу 100 минимум на годишно ниво.
Може би и повеќе, бидејќи секој ден се има пријави, но тоа е веќе проблем на градот Скопје, кој патен треба да го решава проблемот со бездомните кучиња. Но зошто има толку многу? Еве, од центарот на Скопје, каде што на плоштадот има, но и во другите поголеми градови, Тетово, Битола, Охрид, Струмица, секаде.
Имаше неколку работи. Се работеше на еден сериозен проект, кој што започна уште пред едно 15-20 години, кога во Македонија дојдоа стручни лица, кога градоначалник беше господин Трифон Костовски, и он ги повика исклучително стручни лица на европски ниво, кој што направиа стратегија и бројење на кучешката популација која што живее на улиците на град Скопје. Тога се утврди или се шпекулира. Генерално никогаш не се кажа колку е точна бројката, никогаш вика дека е 7000, никогаш вика дека е 9000, никогаш вика дека е 11000 единки кои што живеат на улиците на град Скопје. Тоа е сериозна бројка. Тоа е последица од долгогодишно неажурирање или недоволно добро работење. Затоа они ни предложија една програма на RSPCA или на Кралското здружение за третирање на животни, значи секако тоа е хуман пристап на третирање на животни, каде што со специјално обучени лица се вршат заловувања на, пошто се територијални животни, на лице место каде што живеат, се носат во центар кој што ќе биде адекватно и професионално дизајниран за да може да оперира, да диагностицира првенствено дали тоа куче е способно да се врати назад без да направи некои проблеми од било кој аспект, и од здравствен, и од психолошки или од социјален аспект, да се оперира, да се вакцинира, да се почува неколку дена и да се врати на истото место каде што е, што е исклучително важно, затоа што како територијални животни кучињата ќе останат да живеат на тоа место и во просек бездомно животно живе 5 до 7 години. Генерално. Затоа што има нели предатори, има други животни, има собраќај, има несовесни граѓани кои што сакаат на некој поилегален начин трујења да извршат, така да кучињата генерално не се виновни што се надвор. Ова е проблем на социјалното живење на луѓето. И таа перцепција е се подобрува во последните 30 години, колку што јас работам. Од мој аспект гледано, има помрднување на самите проблеми што се јавува од почетокот до сега, меѓутоа некако тоа иде спора.
Веројатно вие ги гледате помрднувањата граѓани. Ние како граѓани баш и не. Споминавте да се оперираат. Мислите на стерилизација?
Да, генерално под оперативните зафати се прави блокирање или спречување на репродуктивниот циклус на тие животни. Тоа е тој магичен круг. Значи, бројката е константно се зголемува, без да се улови, значи, таргетот кој е. Така да, повеќе аспекти се упрашање.
Како во западните земји се решил проблемот и нема бездомни кучиња?
Затоа што почнале многу порано, прво. Второ, затоа што прифатилиштата кои што се направиле non-kill шелтери, ги чуваат таму до завршување на животот на тие кучиња. Овие кучиња кои што се болни, безусловно се евтаназираат и така не представуваат проблем за здравието и на луѓето и на ова. Затоа што е, да ви кажам, податок дека Македонија повторно стаиле во групата на трети земји, каде што е хинококозата како паразитарно заболување, сериозно се враќа назад кај луѓето и така да ние имаме случаи од инфективна клиника дека причина се, нели, најчесто кучешката тенија. Лајшманиозата, например, денга вирусот или малари, се се тоа причини кои што се вектор животните, односно кучињата.
Имаме ли ние национална програма и што вие како ветеринарна фила правите за овој проблем?
Ние, јас го поздравувам, значи, нашиот, имаме повеќе пати во текот на овие многу години, нели, од 2-3 децении, се правеше обиди да се направи национална кампања, меѓутоа сега е поинтензивирана и затоа ние во ветеринарната комора имавме една акција или кампања за изнаоѓање на решение, односно за максимално придонесување за донесување на национална кампања за решавање на проблемот со бездомните животни.
И што им предложивте?
Има неколку фактори. Прво е, нели, таргетирање на проблемот. Прво да се избројиме, нели, основно е тоа да се избројиме. Врз основа на тоа секоја општина има различни бројки, различни средства треба да се одвојат. Второ, да се направат тимови од професионални лица кои што ќе бидат составени од повеќе, не само од професионални ветеринарни луѓе кои што ќе работат класични операции, него и без граѓаните и без таа перцепција на самите луѓе кои што живеат не може да се постигне ништо. Зошто тоа го велиме? Затоа што не е услуга или не е добро дело да земете канта со смет или некој контейнер во каде што кафаните или рестораните фрлиле храна и ние да извадиме и да ја даеме на бездомните кучиња кои што се врткаат тука, нели? И кои што се фокус на повеќе заболување, тоа не е добро дело. Добро дело е кога по новиот тренд активисти или луѓе кои што се занимаваат со помагање на животните треба да бидат во заедничка спрега со цел тим за да може да се изведе правилно таа акција. Иначе, ако фали една, ако фали, тоа е како едно буре кое што нема дно.
За колку време, колку години еве би траела една акција за кога сите елементи би ги имале, за да нема повеќе кучиња скитници по државата?
Зависи од повеќе фактори. Генерално, нас ни беше препорачано и ни се кажа дека една акција на кампањата што беше фати, залови, значи оперирај и пушти го на истото место каде што е, би требало да трае 5, 7 до 10 години. Меѓутоа, некако тој процес се екстензира. Зошто? Не знам. Може би затоа што некои имаат потреба да трае подолго тој процес.
Кој би имал потреба. Но не се само кучињата скитници, проблем се и собствениците на миленици, кои не го контролираат, веројатно, размножувањето, кои ги пуштаат милениците без да одговараат, ако не сакаат. Знаете, да ги чуваат тоа, како да се реши?
Најдопирни два закона кои што се имплементирани од Европската Унија се Законот за добробит и благосостојба на животните и Законот за идентификација и одговорно собствеништво. Значи, овие два закона се имплементирани и се усогласени со европските закони, се исклучително добри, може би не се совршени, нели, секој закон е жива материја кој што се прилагодува према националната стратегија што се работи, меѓутоа генерално ги оправдува проблемите, затоа што Агенцијата за храна и ветеранство направи кампања, имаше со 2-годишна бесплатна од микрочипови, значи идентификација. Прво, кога кажавме да се избројиме, многу е важно во единствен информационен систем, што се вика ветеринарен информационен систем, се идентификуваат и се регистрираат сите животни. Тука спаѓаат и животните со собственик, и овие животни што се без собственик. Генерално овие што се со собственик се поврзани со матичниот број на собственикот, со адреса, што значи точно се идентификува ако некое животно кое што избегало, кое што неодговорниот собственик го пуштил, што има многу и што се многу проблем тие кучиња, може лесно да се локцира и може да се најде кое е, нели? За жал понекогаш тие законски или казнени одредби се многу мали, така да се безболни едноставно.
Така да кажете, казните се мали. Инаку со чипот има читачи, може да се најдат.
Механизмот на читање е радиофреквентен, што значи дека тој треба да биде кучето заловено, не може преку GPS системот, значи да се лоцира преку сателит, што некогаш многу пати ни се прашува тоа, меѓутоа секако професионалните заловувачи кои ќе го најдат во секој момент на републиката, на нашата територија, значи на целата земја, може да се идентификува чие е тоа куче.
Меѓутоа, колку беше успешна таа акција со ставањето, сепак се изброија или престана тоа да се
ставаат чиповите? Знаете како, имаше донација од Европска Унија и нас ни беа подарени тие чипови. И ние како ветеринарни друштва бевме задолжени да ги имплементираме или да ги аплицираме на самите животни и генерално не успеа. Таа акција сега трае, има некои модификации, меѓутоа е од комерцијален карактер. Мислам дека не е скапо затоа што се работи еднаш годишно. Ова е еднаш доживотно, не е еднаш тоа годишно. Али секогаш е поврзано со 2-3 работи. Идентификацијата мора да биде вализирана со пасош, во кој пасош се сублимирани сите информации за собственикот, за ветеринарот кој што е одговорен, кој што го аплицирал чипот, тука е аплицирана вакцината за против беснило.
Да, сите податоци. Дали се платја чипот?
Секако. Секако
и се колку платя. Чини?
1000 денари. 980.
Може би тоа е причината што
може би ќе се субвенционира повторно, се збори се, може би, али сега уште е на ниво на спекулација дека државата повторно ќе направи таква акција. Да, ни беше искрено малку и заморна на ветеринарните друштва, затоа што ние тоа само го направивме како партнер на државата да ѝ помогнеме на агенцијата за да едноставно се хомогенизира таа мрежа на собственици.
Колку отворањето на Лајка помогна или не помага околу решавањето на проблемот со кучињата скитници?
На нашата држава има повеќе прифатилишта. Тоа е добро. Понекогаш се државно-приватно партнерство, некогаш се само во собственост на самата општина. Јавното предпријатие, значи, тоа е исклучително собственост на град Скопје, Лајка, не е ново создадено. Првенствено беше Вардариште, како прифатен центар, и каде што Лајка само се посоврши, се унапреди и се збогати со активности, што е многу добра. Лајка, знаете како е тоа? Немојте да рачунате дека таквите компании или таквите фирми може да бидат само одржливи. Зошто? Затоа што едноставно они имаат сериозен трошок, а немаат сериозен импут, значи они не продаваат, они само даваат услуги на град Скопје. Така да пак ќе повторам, многу е важна буџетот на град Скопје и колку средства се издвојува за да може тоа добро да функционира. Таква е динамиката.
Им укажувате на властите и на локално и на централно ниво колка е овој проблем и што треба да прават?
На ниво на парламент, значи на собранието на нашата држава, се формира комисија од повеќе праденици, од Зелен, од Дом, од ВМРО ДПМН и од Моника Зајкова, представник, не знам, од Либерали
ЛДП,
кој што ги собра сите чинители и се направи повеќе пати состаноци каде што се на маса, на тркалесна маса седна да се дискутира за овој проблем.
Меѓутоа не излезе некој документ, стратегија?
Не излезе документ затоа што они сака да го модифицираат законот и се уште е во фаза на подготовка и корекции на, на законот, односно за ускладување на, на тој закон во однос на нашите потреби. Затоа што никогаш не можеме да кажеме дека законот европски е исти во Финска, во Шведска и кај нас. Затоа што во Шведска, например, центрите за азил имаат климатизири, имаат друго ниво.
Да, и не се дава секому да чува.
Секако.
Милени, се едно.
Знаете како? Кога вие ми спомнавте дека постојат правила на чување, особено за она неодговорно собственичтво на собствениците, постојат 12 групи на кучиња, 12 раси на кучиња, кои што едноставно не би можеле и не би смели да се чува така бахато или така спонтано. Значи, секогаш и се изработува по современите земји психолошки профил на собствениците, тоа не е тест за интелигенција или тоа. Тоа е едноставно разговор со социјален работник. Затоа што во вакви системи, и како нашиот, едноставно брзањето и тањето напред, а каде, не знаеме, некојаш доведува и до конфликтни состојби со животните. Значи, се отуѓуваме еден со друг, се вртат кон животните, таа социализација се изместува, преметена е перцепцијата, а луѓето се, животните се поистоветуваат како членови на семејството, што е коректно, меѓутоа понекогаш доаѓа во состојба на хордашење. Хордашење е македонски термин, не можам да најдам, затоа што на мојата специализација имав еден прекрасен професор кој што европски признат, кој што се почесто ги детектираат луѓето кои што се асоцијални, кои што не може да се артикулираат во своите работни средини и кои што се вртат кон видови пониски, како животни, особено кучиња. Така да имаме станови во некои населби или каде што чуваат по 50, по 30 кучиња или мачки во еден стан и се конфликт, и се конфликт на останатата средина. Таквите состојби обично соседите ги детектираат во полиција, полицијата крева рацивка, ова не е наш проблем. На ветеринарите исто не е наш проблем. Тоа се социјални, сериозни ерозии на таквите луѓе. Така да, кога кажуваме како да се реши, значи, затоа кажавме, повеќе чинители се упрашање. Така. Затоа толку тешко и споро иде.
Дали вие лично имате ординација, клиника, како да наречам, се грижите и за бездомните?
Секако,
кучиња, на кој начин?
Секако, ние како професионални лица и одвојуваме од нашиот буџет, секако, и стално, и тоа е континуирано, во оплеменување, чување на здравието на бездомните животни. Многу пати ни доаѓаат луѓе, добри, хумани луѓе кои што нашле нели животни, кои што се повредени, кои што се на било кој начин повредени, значи. И се обидуваме да ги вдомиме, да им помогнеме, да им пружиме прва помош. Така.
Благодарам за разговорот.
И благодарам вас.
Слушајте не, следите го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Само кликнете на Зошто, а на нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.